Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃការបាត់យន្តហោះ MH370 របស់ម៉ាឡេស៊ីពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារស្នើសុំអន្តរាគមន៍ក្រោយផ្ទុះហិង្សាប៉ះទង្គិចជាមួយសមាជិកចម្រុះនៅកម្ពុជាវត្តមានស្ត្រីក្នុងវិស័យ STEM មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញត្អូញត្អែរអំពីអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងប្រទេសក្នុងតំបន់ជាយាមបង្កើនទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់និងស្រីរាជការអំពីអ្នកកសែតក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលយកព័ត៌មានមូលដ្ឋានសម្រាប់សហគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonថ្ងៃសុក្រទី8ខែមីនាគឺជាគម្រប់ខួប10ឆ្នាំនៃការបាត់យន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ី MH370 ដែលមានអ្នកដំណើរ239នាក់អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
មានការស្វាស្វែងរកក្រោយយន្តហោះម៉ាក Boeing 777បានចាក់ចេញពីទីក្រុង8មីនាឆ្នាំ2014ដោយមានមនុស្ស239នាក់លើយន្តហោះដែលពេលនោះយន្តហោះនោះបានចាក់ចេញពីរ៉ាដាបន្ទាប់ពីបានហោះហើរមិនយូរប៉ុន្មានហើយយន្តហោះនេះមិនបានទៅដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាទិសដៅនោះទេនៅក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ចងចាំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រី Grace Subathirai Nathan ដែលជាសមាជិកក្រុមគាំទ្រគ្នាមួយហៅថា Voice 370ថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅតែមិនទាន់ទទួលយកបានទាំងស្រុងពីការបាត់បង់ម្ដាយអ្នកស្រីនៅលើយន្តហោះនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះទេអ្នកស្រី Nathan បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងករណីដែលអាក្រក់បំផុតកើតឡើងយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទទួលដំណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាលុះត្រាតែយើងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទើបយើងអាចចាប់ផ្ដើមផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែយើងគ្មានចម្លើយមិនថាយើងព្យាយាមប៉ុណ្ណានោះទេយើងមិនអស់ចិត្តនោះទេព្រោះយើងនៅតែមានចម្ងល់អ្នកស្រី Nathan ដែលជាមេធាវីម៉ាឡេស៊ីមួយរូបថ្លែងថាអ្នកស្រីផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តដោយរក្សាចម្ងល់ពីការបាត់យន្តហោះ MH370 ដ៏អាថ៌កំបាំងដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជាច្រើនសោកសៅយ៉ាងខ្លាំងការបាត់ខ្លួននៃយន្តហោះ MH370 នៅតែធ្វើឲ្យមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកមានការងឿងឆ្ងល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថ្លែងថាមានអ្នកបិទប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងរបស់យន្តហោះនោះដោយចេតនាដើម្បីកុំឲ្យអាចទាក់ទងយន្តហោះនោះបានគេជឿថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាភាគខាងត្បូងបើផ្អែកទៅលើទិន្នន័យផ្កាយរណបប៉ុន្តែការស្វែងរកទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្រោមទឹកគ្មានលទ្ធផលនោះទេគេមិនបានរកឃើញបំណែកយន្តហោះឬសាកសពអ្វីនោះទេលើកលែងតែកំទេចកំទីដែលហូរដល់ឆ្នេរសមុទ្រអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងកោះនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឃុំស្រយង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងភៀសខ្លួននិងរស់នៅភិតភ័យបានស្នើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោយកាត់ឈើដីដែលពួកគេបានអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏ស្នើឲ្យដោះលែងមនុស្សជាង30នាក់ដែលអាជ្ញាធរនាំយកទៅស្នងការដ្ឋានខេត្តក្រោយមានករណីប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកំពុងភៀសខ្លួននិងរស់នៅដោយភិតភ័យក្រោយមានករណីផ្ទុះហិង្សាជាមួយសមាជិកចម្រុះកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមីនាពលរដ្ឋអះអាងថាកម្លាំងចម្រុះបានចោះទៅបណ្ដេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីផ្ទុះហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធពលរដ្ឋជាង30នាក់ដែលចេញមកតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះត្រូវបានកម្លាំងសមរភូមិខាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាកសួរពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចនោះអះអាងថាកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើននាក់បានចូលមកឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដោយ ែកប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងបាញ់រះគ្រាប់កាំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋផិតភ័យនិងមួយចំនួនរងរបួសអ្នកស្រីណៃធួនអាយុ45ឆ្នាំមានកូន4នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងកិច្ចខ្លួននិងសំដីពលរដ្ឋស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយសារផ្ទះសំបែងខោអាវនិងសម្ភារៈនានាត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដុតបំផ្លាញចោលអ្នកស្រីបានរៀបរាប់សកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរចម្រុះបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយមកហូមជាបរដ្ឋហើយថាឲ្យចេញពីដីចាឲ្យចេញពីដីហើយដល់ពេលនេះទៅក៏ពជាបរដ្ឋខ្ញុំថាឲ្យចេញមិនដឹងជាចេញទៅឯណាព្រោះអុយខ្ញុំចេញក៏អត់ដីរស់នៅតែនៅដែរហើយខ្ញុំក៏ងប់កណ្ដាលខ្ញុំសុកចិត្តខ្ញុំនៅនឹងដីនឹងដំបងទៅនៅដីបើថាស៊ូងប់ដីនឹងទៅបើសិនថាងប់វាមានដីក៏បើទៅទៀតវាមិនដឹងជាទៅប្រឡោះណាចាដល់ពេលនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយក៏គេចុះប្រតិបត្តិការហើយគេគប់គ្រប់បែកផ្សែងពេញតែមិនហ្នឹងទៅក៏ក្នុងបាញ់រះកំពុងផាងបតុបតាយគ្នាហ្នឹងហើយក៏អ្នកចាប់បានក៏ចាប់ទៅ
អ្នកស្រីណៃធួនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានបង្កបង្កើនផលនឹងដាំដំណាំដូចជាដំឡូងចេកលើផ្ទៃដីទំហំ4ហិកតានៅឃុំស្រយ៉ងនោះអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឆ្លៀលដីឲ្យអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
អាជ្ញាធរបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំដើរស្រួលបួលវិញទៅឲ្យមានផ្លងកម្មសិទ្ធិថាឲ្យខ្ញុំប្រមាណអាចទទួលយកបានខ្ញុំចាំក្រន្តាហា3ពេលទេខ្ញុំមិនបានជាចង់មានចង់បានអីធ្វើវេនយកទុនដោយគេឯងសុខគេស្រុកឯងទៀតតែប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រៃក្របំផុតនៅពេលចេះទៅដឹកនេះឆេះអស់អញ្ចឹងទៅវាពីអស់សំបីតែខោអាវមកចកេះរត់មកនេះដែលរត់ពីខោអាវសំបីតែស្បែកជើងក៏គ្មានផង
បាទតាមពលរដ្ឋរូបនោះអាញាធិភូមិឃុំក៏បានចោះធ្វើសាឡាកបាត់សម្គាល់ក្បាលដីដល់អ្នកភូមិផងដែរនៅពេលអ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅតំបន់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងភៀសខ្លួនដែរនោះលោកយឺតវ័រអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងនេះអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយលោកមានដីស្រែប្រមាណ5ហិកតានិងដីចំការប្រមាណ5ហិកតាលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនដីឃ្លីដរ៉ាំរៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍និងកាត់ឆ្លៀលដីឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលបន្តទៀត
សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគាត់ជួយបាទជួយត្រួតពិនិត្យក្នុងកិច្ចការនឹងឲ្យជួយកាត់ឆ្លៀលដីឃ្លីនឹងជួយណាជួយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលខកខូចខាតនឹងជួយសងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញទៅណាពួកគាត់អត់ណាក្រណាស់ខ្វះណាបើមិនជឿទេខ្ញុំហ៊ានអត់ធូបសបត
់លោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះវិហារថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបានធ្វើសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង6300ហិកតាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដំណាំកៅស៊ូដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រយ៉ងអំឡុងឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគូលែនចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកណប់វុទ្ធីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កាំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះពេលនោះ
គាត់មានតាំងពីកង្វត់បដខើខ្វែវកាក់ដបសាំងជពីមមិនថាបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងណាបាទរកកម្មតកៃចឹងហើយយើងបានប្រើប្រាស់បាក់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់នោះចាក់ចេញចឹងណាចឹងហើយគាត់អត់ទេបើមានថាមួយចំនួនគាត់លត់មកកាប់សមត្ថកិច្ចចឹងកាប់សមត្ថកិច្ចមានថាសមត្ថកិច្ចលោកការពីខ្លួនលោកការពីខ្លួនមានថាលោកបាញ់ពីគ្រាប់ដែរមានបាញ់ចេញដីទេបាទចេញដីដើម្បីកុំឲ្យគាត់មកកាប់ណា
លោកបានថែមថាអាជ្ញាធរក៏បានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន36នាក់យកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាកសួរបើតាមអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហាររូបនេះអាជ្ញាធរធ្លាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដីឃ្លីដំបាននោះនឹងកាត់ឆ្លៀលដីចំនួន2លើករួចមកហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ាប្រាប់ VOA ថាកិត្តិកម្មប្រាក់ថ្ងៃសុកនេះនគរបាលមិនទាន់ដោះលែងពលរដ្ឋជាង30នាក់នោះនៅឡើយទេ VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសួរសុកដារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយកទូតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់អាវុធនិងហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីមិនគួរកើតមាននោះទេលោកបានថែមថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះគួរមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សារ
ឿងនេះក៏វាបាត់យូរហើយដែរតទៅនឹងការទុះអាវុធដោយសារតែរឿងដីធ្លីហ្នឹងហើយក៏ជាលើកទី1នៅលើរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអាណត្តិទី7ផងដែរអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកអនុវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរិះគន់គឺគេរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលច ំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនចង់ឃើញទេរាល់អំពើហិង្សាទោះបីជាកើតឡើងពីភាគីណាក៏ដោយជាពិសេសទៅទៀតគឺការទូអាវុធនេះតែម្ដងបាទដែលវាជារឿងមួយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នករួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនបើតាមអង្គការលីកាដូក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2011នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងនិងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមានចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
ទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសតវត្សទី21នេះជំនាញ STEM ដែលមានន័យថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សប៉ុន្តែគេក៏សង្កល់ថាវត្តមានស្ត្រីដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយកញ្ញាសាដាវីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យ STEM ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងវត្តមានបុរសដែលសិក្សាជំនាញនេះ STEM មានន័យដើមថាវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាមុខវិជ្ជា STEM ត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់កម្ពុជាមានដូចជាការពិសោធន៍ការស្រាវជ្រាវនិងការបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតទាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមទន្ទឹមនឹងការរីកដុះដាលផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងសតវត្សទី21នេះគេក៏សង្កត់ឃើញថាជំនាញ STEM មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សប៉ុន្តែគេក៏ឃើញបុរសសិក្សាផ្នែកនេះច្រើនជាងស្ត្រីដែរកញ្ញាទឹមសុផានីដែតនិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅវិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្ត្រ AC Lida ប្រាប់ VOA ថាក្នុងចំណោមនិស្សិត18នាក់ក្នុងថ្នាក់កញ្ញាមាននិស្សិតស្រីចំនួនតែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះ
យើងឃើញថាចំនួនស្ត្រីដែលនៅក្នុងវិស័យ STEM នោះឧទាហរណ៍នៅក្នុងវិស័យកុំព្យូទ័រផ្នែកអញ្ញខ្ញុំគឺនៅមានកម្រិតភាពជិតទៅនឹងបុរសឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្នាក់អញ្ញខ្ញុំរៀនផ្ទាល់នោះចំនួនសិស្សស្រីគឺមានតែ5នាក់បើប្រៀបជាមួយនឹងសិស្សប្រុសអញ្ចឹងវាសង្កេតឃើញថាចំនួនសិស្សស្រីនៅមានកម្រិតតិចជាងសិស្សប្រុសខ្លាំងមែនទែនន
ិស្សិតវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះថាកញ្ញាសិក្សាមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយសារការស្រឡាញ់ហើយទីផ្សារការងារនៅក្នុងវិស័យនេះក៏មានច្រើនដែរកញ្ញាហេងវិជ្រាអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រទិន្នន័យនិងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge កញ្ញាលើកឡើងថាមូលហេតុដែលចាប់អារម្មណ៍រៀនជំនាញដែលទាក់ទងនឹង STEM ដោយសារតែកញ្ញាមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងវិជ្រាបន្តថាវត្តមានស្ត្រីដែលសិក្សាជំនាញនិងចេញធ្វើការទាក់ទងនឹង STEM មានការកើនឡើងតិចតួចហើយចំនួនស្ត្រីនៅតែតិចជាងបុរសវិជ្រាបន្តថែមថាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ខ្លួនមាននិស្សិតស្រីតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមនិស្សិតសរុប20នាក
់ហើយអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅរៀនរងថ្ងៃហ្នឹងពេលខ្លះភាគច្រើនទៅរៀនតែមិនស្រីម្នាក់ឯងមកថ្នាក់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ lonely យើងអត់មានសរសៃគ្នាឯងនិយាយមួយគ្នាឬក៏ជួយគ្នានៅពេលដែលយើងអត់ចេះអីអញ្ចឹង
និស្សិតស្រីរៀនជំនាញតាក់ទងនឹង STEM រូបនេះបន្តថាភាគច្រើនក្មេងស្រីដែលរៀនជំនាញនេះត្រូវបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនិងពេលវេលាដើម្បីរកការងារផ្សេងធ្វើសម្រាប់ជួយគ្រួសារបើទោះបីជាក្មេងស្រីទាំងនោះស្រឡាញ់និងចង់រៀនជំនាញនេះក៏ដោយកញ្ញាអូចាន់បូស្បានិស្សិតឆ្នាំទី3ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រវីយអេថាកញ្ញាចាប់យកជំនាញនេះដោយសារវាតាក់ទងជាមួយមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងកុំព្យូទ័រដែលជាមុខវិជ្ជានាងចូលចិត្តបូស្បាជឿថាជំនាញដែលខ្លួនកំពុងសិក្សាកំពុងមានទីផ្សារនិងតម្រូវការក្នុងសង្គមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងថ្នាក់បូស្បាមាននិស្សិតស្រីចំនួន15នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំនួនសិស្សសរុប42នាក់កញ្ញាគិតថានេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តាគ្រួសារនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួន
មុនពេលខ្ញុំអរមកហេតុអីគេក៏មាននិយាយចឹងដែរថាកូនស្រីហ្នឹងទៅហេតុអីទៅហៀនហើយឈានចាប់ទៅលោកទៅសាក់លោកបងចឹង
អ្នកស្រីខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រវីអូអេតាមសារអេឡិចត្រូនិក Telegram ថាចំនួនស្ត្រីដែលចាប់យកអាជីពឬជំនាញ STEM មានតិចជាងបុរសប៉ុន្តែរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវត្តមានស្ត្រីកើនឡើងទ្វេដងពលគឺមានប្រមាណ 38% ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កុមារីនិងយុវតីរួមមានការបង្កើតកម្មវិធីនានាដូចជាកម្មវិធីសរសេរកូដកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង Digital និងការផ្សព្វផ្សាយគម្រូស្ត្រីដែលចាប់យកអាជីព STEM ជាដើមគូបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារី8មីនាអ្នកស្រីពេជ្រច័ន្ទមូនីភរិយារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតថាវត្តមានស្ត្រីនិងក្មេងស្រីនៅក្នុងវិស័យ Digital ក៏ដូចជាវិស័យ STEM មានចំនួនតិចនៅឡើយខណៈពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនិងតម្រូវការទីផ្សារការងារខ្ពស់អ្នកស្រីបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តពង្រឹងនិងបង្កើនយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីចូលរួមក្នុងវិស័យ STEM ឱ្យបានច្រើនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុក្តៅដែលក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមថាការឡើងកម្ដៅអាចរហូតទៅដល់ខែឧសភាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីការឡើងកម្ដៅនេះដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាសុនលីនដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងកម្ដៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងរំខានដល់ការប្រកបរបររបស់ពួកគេលោករឿនស្រីមអាយុ64ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថានៅពេលអាកាសធាតុក្តៅបែបនេះសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកដឹកអ្នកដំណើរនិងអង្គុយចាំភ្ញៀវនៅតាមដងផ្លូវមានភាពលំបាកក្នុងការស៊ូទ្រាំនឹងកម្ដៅថ្ងៃលោកបានថែមថាពេលខ្លះអ្នកដំណើរមិនហ៊ានចេញមកក្រៅដោយសារមេឃក្តៅខ្លាំងដូច្នេះវាប៉ះពាល់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកផងដែរលោករឿងត្រៀមបានថែមថាការបាត់បង់គម្របព្រៃឈើធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅ
ព្រោះហេតុហើយមូលហេតុហ្នឹងគឺថាយើងវាអស់ដូចថាគម្របព្រៃឈើគម្របអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងព្រៃឈើក៏យើងអស់លីងហ្មងចុះយើងគ្មានណៃកន្លែងធាតុត្រជាក់ណាមួយដែលឲ្យស្រូបធាតុត្រជាក់ហ្នឹងអាចបានអាចភ្លៀងឬក៏អាចណៃទុំក៏អាចត្រជាក់ពីលើក៏មិនអត់មាន
ចំណែកអ្នកស្រីពេជ្រសារឿនអាយុ47ឆ្នាំអ្នកលក់ដូរនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងថាអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ននេះថ្ងៃខ្លះក្តៅខ្លាំងហើយពេលខ្លះទៀតក៏មានខ្យល់ដោយសារអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនេះអ្នកស្រីមានអាការៈឈឺក្បាលនិងងងឹតមុខអ្នកស្រីក៏យល់ឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើបណ្តាលឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅខ្លាំង
ក្តៅខ្លាំងមកពីស្អីមកពីឥឡូវស្រុកខ្មែរយើងអស់ហើយរឿងព្រៃឈើព្រៃអីអញ្ចឹងណាគេកាប់អស់ធ្វើឆ្កាធ្វើអីអស់អញ្ចឹងទៅអស់ព្រៃឈើទៅមានអីជាតិជាបើអស់ស្រុកឈើស្រុកអីហើយមានអីជាទៀតបើយើងក្តៅអញ្ចឹងបើយើងនៅក្រំដើមឈើហ្នឹងគេហៅជ្រូវាជាពីអាមេឈើស្រស់ស្រស់ហ្នឹងបើយើងនៅអញ្ចឹងទៅក្តៅក្តៅបើស្រុកខ្មែរយើងត្រដាំដើមឈើឡើងវិញអាហ្នឹងបានវាសូវក្តៅបើថាបើមកផ្លាញ់ព្រៃឈើអស់ម្ដងក្តៅក្តៅហើយដល់ពេលខែធ្លាក់ព្រៀងគឺខ្យល់ខ្លាំងណាស់ម្ដង
ចំណែកកញ្ញាខុនសុវណ្ណដារីអាយុ22ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី2នៅរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាបើនិយាយពីអាកាសធាតុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាប់តាំងពីចូលខែមីនាមកវាចាប់ផ្ដើមក្តៅខ្លាំងឡើងរហូតដល់36អង្សាសេហើយជួនកាលឡើងរហូតដល់37អង្សាសេ
គេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសិតធ្វើការតែយ៉ាងនេះអញ្ចឹងគឺវាក្តៅខ្លាំងហ្មងហើយជិះតាមផ្លូវអីអញ្ចឹងវាពិបាកទៅឈប់ stop ឈប់អីអញ្ចឹងណាដូចថានៅតាមផ្លូវយើងអត់សូវមានដើមឈើធំធំអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលដែលយើងឈប់ stop ហើយយើងនៅក្រោមក្តៅក្តៅខ្លាំងពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនអីហើយការឡើងកម្ដៅក្តៅណាសម្ពួរអ្នកចាញ់ក្តៅដូចយើងវាអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងវាក្តៅពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះវាក្តៅរហូតដល់វាធ្វើយើងឈឺក្បាលជួនកាលវាពិបាកដកដង្ហើម
និស្សិតរូបនោះបានថែមថាដំណោះស្រាយមានតែដាំឈើនិងការកាត់បន្ថយយានយន្តតាមផ្លូវជំនួសដោយការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងសាធារណៈទើបអាចកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅបានកញ្ញាបញ្ជាក់ថាការប្រើឧស្ម័នការប្រើហ្គាសច្រើនក៏ជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអាកាសធាតុកាន់តែក្តៅដែរបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងអាកាសធាតុក្តៅហើយស្ងួតចាប់ពីខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដោយសារកម្ពុជាទទួលរងនូវបាតុភូត El Nino ក្រសួងបានថែមថាសីតុណ្ហភាពទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះនឹងឡើងក្តៅជាងធម្មតាបរិមាណទឹកភ្លៀងធ្លាក់ទាបហើយភ្លៀងកក់ខែក៏តិចតួចដោយតិចជាងឆ្នាំ2023ជាមួយគ្នានោះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានក្រើនរំលឹកទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននឹងអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមនិងចូលរួមសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកជាដើម កម្ពុជាជាប្រទេសងាយរងគ្រោះបំផុតដោយសារវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចាត់ទុកសកម្មភាពបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់មនុស្សការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នចំហេះប្រេងកាតការកាប់ព្រៃឈើនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងទៀតថាជាកត្តាបង្កឲ្យមានបាតុភូតធម្មជាតិធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែច្រើនឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកខ្វៃអតិជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងមានយន្តការនានាដើម្បីជំរុញការរៀបចំទីក្រុងឆ្លាតវៃដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារៀបចំទីក្រុងបៃតងតាមរយៈការជំរុញការប្រើប្រាស់យានយន្តអគ្គិសនីនិងយានយន្តសាធារណៈដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយការបំពុលការបង្ហុយផ្សែងនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវរៀបលក្ខណៈប្រឈមព្រោះយើងគិតថាមានបច្ចេកទេសសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះអញ្ចឹងយើងក៏បានរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលជាផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះដល់មូលដ្ឋានជាពិសេសស្ត្រីយុវជនឲ្យមានការយល់ដឹងទី1អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2បច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដុះកសិកម្មនេះយើងក៏បានធ្វើបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការចុះទៅមូលដ្ឋានជាក់ស្ដែងជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដាំដើមឈើដែលអាចបង្កើនគម្របដើមឈើដើម្បីអាចទប់ស្កាត់នឹងអាកាសធាតុក្តៅរីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំស្វាន់លីនដា VOA
អ្នកស្វែងរកស្ថិរកម្មនៅក្នុងសង្កាត់លីរ៉ូកាបូលនៃទីក្រុងញូដេលីថាពួកគេកំពុងតស៊ូរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាជាប់គាំងនៅទីនោះដរាបណាក្រុមតាលីបង់នៅតែកាន់អំណាចនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេការកាន់ឡើងនៃការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដែលពិភពលោកត្រូវធ្វើឡើងចំពោះរបបដឹកនាំតាមបែបប្រពៃណីសាសនានិយមនៅទីក្រុងកាបូលមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេងាយស្រួលជាងមុននោះទេលោក Henry Wilkins នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់ Liro Kabul របស់អ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឥណ្ឌាកំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីការផ្លាស់ប្តូរទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមតាលីបង់ជាមួយប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចាស់គ្រប់គ្រងស្ថានទូតអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅទីក្រុង Delhi ដល់ឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគេបានសូមសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសផ្សេងពួកតាលីបង់គ្រប់គ្រងវិញឥឡូវនេះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនមានតែត្រូវចូលរួមជាមួយរបបដែលពួកគេព្យាយាមកិច្ចដើម្បីបន្តសុពលភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេលោកមហាម៉ាត់សាលីមដែលជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថា
ព្រោះបើអ្នកមិនមានលិខិតឆ្លងដែនអ្នកមិនមានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនោះទេវានឹងមានបញ្ហាជាច្រើនបើគ្មានលិខិតឆ្លងដែនប៉ូលីសអាចនិរទេសអ្នកបាន
អ្នកការទូតតាលីបង់មិនត្រឹមតែមានការទទួលស្គាល់នៅឥណ្ឌានោះទេបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលតាលីបង់ជាផ្លូវការក៏ដោយនៅចុងខែមករាចិនបានទទួលសារតាំងពីបេសកជនតាលីបង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលធ្វើឲ្យចិនក្លាយជាប្រទេសសំខាន់ដំបូងគេដែលទទួលស្គាល់ពួកគេនៅចុងខែមករាដដែលអ្នកការទូតរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់ប៉ាគីស្ថាននិងទួរគីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ដែលរៀបចំដោយតាលីបង់នៅទីក្រុងកាប៊ូលរបាយការណ៍ថ្មីមួយថាប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែចូលរួមជាមួយតាលីបង់លោក Graham Smith ដែលជាអ្នកនិពន្ធម្នាក់របស់របាយការណ៍នោះបានថ្លែងថា
ប្រទេសក្នុងតំបន់មិនមានជម្រើសទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលតំបន់នេះសហការជាមួយក្រុមតាលីបង់ទូលំបាកក៏ដោយ
នៅក្រៅតំបន់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានអនុវត្តទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមតាលីបង់ហើយអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែមិនឋិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិមួយផ្នែកដោយសារកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក់របស់តាលីបង់ចំពោះសិទ្ធិស្ត្រីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅសម្រាប់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដូចជាឥណ្ឌាដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់អាគារសភានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលតែមិនទាន់ប្រើប្រាស់មុនពេលតាលីបង់កាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកពិភាក្សាថាភាពជាដៃគូជាមួយតាលីបង់មិនស្រួលនោះទេប៉ុន្តែមានផលចំណេញលោកមូនីបអាមេតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Jamia Millia Islamia University នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi ថ្លែងថា
ឥណ្ឌាចង់តាក់ទងប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលដើម្បីធនធាននិងប្រេងឥណ្ឌាមិនចង់ឲ្យតាលីបង់យកអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ក្រុមភេរវជនដែលក្រោយមកនឹងយកក្រុង New Delhi ជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេ
លោក Graham Smith អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៃអង្គការវិបត្តិអន្តរជាតិថ្លែងថា
I think a very sort of fast approaching
មានការវិវត្តរយៈពេលមិឈុំដែលខិតជិតមកដល់យ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអ្នករាល់គ្នាដឹងថាអាហ្វហ្គានីស្ថានសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែហើយអ្នករាល់គ្នាដឹងថាអនាគតសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់គឺការតបជាប
់ប៉ុន្តែអ្នករស់នៅក្នុងសង្កាត់លីរ៉ូកាប៊ុលមួយចំនួនថាការផ្សារភ្ជាប់ឡើងវិញជាមួយអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែមិនអាចទៅរួចបើទោះបីជាជីវិតនៅទីក្រុងដេលីពិបាកក៏ដោយលោកអាមេតផាសវីសធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹកកីឡាមុនលោកភៀសខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងថា
We are people all in problem because we didn't have a
យើងទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាដោយសារយើងមិនមានការងារធ្វើយើងមិនមានប្រាក់សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារស្នាក់នៅនិងជួលយើងកំពុងបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងស្ថានភាពនេះ
លោកថាលោកត្រូវបានក្រុមតាលីបង់គំរាមកំហែងជាប្រចាំដោយសារលោកមិនបណ្ដោះពុកចង្ការនិងថាលោកមិនអាចត្រឡប់ទៅវិញនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងទីក្រុង Arlington រដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកគម្រោងកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមសារព័ត៌មានមិនត្រឹមតែបង្រៀនសិស្សពីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងស្រុកទៅដល់សហគមន៍ផងដែរអ្នកស្រី Christina Caicedo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Arlington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រាល់រសៀលថ្ងៃសុខយុវជនទាំងនេះជួបគ្នាញ៉ាំអាហារសម្រន់ប្រើកុំព្យូទ័រ laptop និងពិភាក្សាពីព័ត៌មានសហគមន៍អ្នកស្រី Kristen Clark នាយិកាសកម្មភាពសហគមន៍នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចក្រុង Arlington និយាយថា
Here in Arlington some of the biggest issues that affect our community
ក្នុងក្រុង Arlington បញ្ហាធំៗដែលប៉ះពាល់សហគមន៍គឺស្ថិតក្នុងវិទ្យាល័យរឿងទាំងនោះរាប់តាំងពីការយកកំភ្លើងចូលសាលាបញ្ហាគ្រឿងញៀនពិសេសបញ្ហាផ្លូវចិត្តយុវវ័យដែលជាបញ្ហាធំរហូតដល់សិទ្ធិបដូរភេទជាដើម
ក្រុមនេះជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចក្រុង Arlington ដែលជាអង្គការមិនរកកម្រៃដែលផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានសហគមន៍ក្នុងប្រភពធនធានអ្នកស្រី Kristen Clark និយាយបន្ថែមទៀតថា
And we reach out to kids who are interested in writing
យើងតាក់ទងទៅយុវជនដែលចូលចិត្តសរសេរនិងចូលចិត្តប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះក៏ប៉ុន្តែចូលចិត្តរឿងនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលផងដែរមនុស្សវ័យក្មេងដែលប្រើភាសាបរទេសនៅផ្ទះបំណងសំខាន់គឺថាគេគ្រប់គ្នាអាចសរសេររឿងដែលអាចចែករំលែកបាន
ក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍ពួកគេនិយាយពីមនុស្សដែលត្រូវសម្ភាសន៍និងមុំសរសេររឿងអ្នកកសិករម្នាក់ក្នុងវគ្គសិក្សានេះនឹងចូលយកព័ត៌មានស្ដីពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលកើតតែក្នុងទីក្រុង Arlington និងកន្លែងមួយចំនួនទៀតក្នុងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះនាង Coral De La Cruz Novi ជាសិស្សវិទ្យាល័យនិយាយដូចនេះថា
Currently working on a story about the magnolia bog
ខ្ញុំកំពុងធ្វើរឿងតំបន់ធនធានដីសើមដ៏កម្រមួយដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹង
នាង Coral បានចូលរួមក្នុងគម្រោងនេះកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននាងនិយាយថាការយកព័ត៌មានក្នុងស្រុកបង្រៀននាងឲ្យយល់ដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនយុវសិស្សឈ្មោះ Razi Ferguson ថាគម្រោងនេះផ្ដល់កន្លែងសុវត្ថិភាពដើម្បីសហការ
This program made me love journalism.
កម្មវិធីនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តពីមុនព្រោះខ្ញុំស្រួលមានសវត្ថភាពនិងគិតថាខ្ញុំអាចឈានទៅឈោងចាប់និងរៀនសូត្ររឿងផ្សេងផ្សេង
សម្រាប់របស់ពួកគេក៏អាចលើតាមកម្មវិធី podcast Arlington M ផងដែរយុវសិស្សជាអ្នកផលិតកម្មវិធីផ្សាយនេះដោយរួមមានយុវសិស្សឈ្មោះ Cody Finnegan ធ្វើសេក្រារីការព័ត៌មានផងនោះកម្មវិធីនេះមានគម្រោងនឹងបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកយុវសិស្ស Cody Finnegan និយាយដូចនេះថា
The fastest time visiting all the metro stations in the
ជាការប្រើពេលដ៏លឿនបំផុតក្នុងការដើរមើលស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទាំងអស់កំណត់ត្រាបច្ចុប្បន្នគឺ8ម៉ោងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងផ្សាយការបំបាយកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់ក្នុងការផ្សាយរបស់ Arlington M
យុវសិស្ស Finnegan ខ្វះ5នាទីដើម្បីឡើងដល់កំណត់ត្រាពិភពលោកប៉ុន្តែគេបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីរាយការណ៍ពីថាវិការនិងភាពយឺតយ៉ាវនៃស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយរាយការណ៍ព័ត៌មានពីសហគមន៍របស់ពួកគេយុវជនទាំងនេះមើលឃើញពីសារៈសំខាន់នៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.